captivum solvi Israel, qui gemit in exilio, privatus de filio. Gaude, gaude, Emmanuel, nasci Glory.